Runājot par to komisiju, ko varētu izveidot vai neizveidot tiesēt padomu, es atvainojos, likums šobrīd jums neliedz, ja nepieciešams veidot kaut kādu komisiju. Tas nav jānosaka no ar likumiem, tur 40 vai 100 kandidāti būs. Vēl viena replika, runājot par zinātniekiem un visiem pārējiem. Ja krimināla tiesība zinātņu doktors nav spējīgs izturēt konkursu eksāmenus uz prokuroram, kam ienās prātā vispār virzīt tādu ideju. Tas ir konkrēts fakts, es varbūt kļūdos. Ja? Bet nākošais pats būtiskākais jautājums šai sakarā man ir tikai viens. Kāpēc, runājot par šo te likuma projektu, netiek veikts parastais ceļš, valdība, saskaņošana un tālāk uz parlamentu? Kur ir tā steidzamība, kāpēc jāsteidz ar šo te likumu?